Etnovēstis par vakardienu un par rītdienu kultūrā, mākslā, literatūrā un mūzikā.
Sveicināti! Klāt ir 1. jūnijs un uzreiz arī jūnija 1. svētdiena. Lai arī iepriekš sezonu vienmēr noslēdzām maijā ar vienu izņēmumu pirms 4 gadiem, un iepriekšējā raidījumā jau atvadījāmies, nākam klajā ar priecīgu ziņu, ka šajā gadā Etnovēstis pirmo reizi iestiepsies arī jūnijā. Šoreiz raidījumā par svaigi izdoto mini-albumu Rotā sarunāsimies ar mūziķi Asnati Rancāni, un vēl noslēgumā vēstīsim par tuvākajiem danču un citiem tradicionālās kultūras un ar to saistītiem pasākumiem. Ar jums kopā Ilze Amanda Zakrevska. Skaisto un daudzsološo vasaru uzsākot, pašā ziedu laikā ir uzplaucis kāds jauns un īpašs mūzikas albums mūziķiem Asnatē Rancānē un Staņislavam Judinam. Tas ir mini-albums jeb mazalbums Rotā. Sarunājāmies ar mūziķi Asnati Rancāni.
Etnovēstis intervē.
Sveika!
Sveiki!
Šajā plaukstošajā laikā mini-albums Rotā. Vai šāds nosaukums Rotā tieši ar mērķi, ar jaunām dziesmām izrotājat vēl košāku šo ziedu laiku?
Jā, ļoti laba metafora. Mums vienmēr patīk atstāt, kā jau mākslā tas ir bieži vien pašsaprotams un nepieciešams, atstāt vietu interpretācijām. Un, ja pavasarī šis rotā saistās ar laiku, kad meitas gāja gavilē dabā un visa daba plaukst un zeļ un rotājas ziedos, tad rudenī varbūt tam būs kāda cita noskaņa klausoties un kādas citas asociācijas. Bet, nu, jā, skaidrs, ka uz tādu virzību, uz sevis un savas dvēseles izgreznošanu tas ir.
Un rudenī tas būs jau pilnais albums. Tātad šis ir tāds kā ieskats, mini-albums tam, kas top.
Jā, nu mums tā interesanti ir sanācis. Saka jau, ka visādi deadline un uzliktie termiņi disciplinē, un tā ir arī mūsu gadījumā. Mums jau iepriekšējā rudenī iznāca pirmais mini-albums ar pirmajām 3 dziesmām. Tad šī ir, teiksim, tā otrā daļa, otrās 3 dziesmas, un tad nu, ir plānā vēl 3 dziesmas ierakstīt, lai jau nākamajā rudenī būtu kopā jau tāds kupls, pilns, varens albums.
Cik ilgi jūs vispār jau spēlējat un dziedat kopā?
Jā, mēs to darām kādus, nu īstenībā, manuprāt, 10 gadus, jo, nu cik es atceros, tie pirmsākumi notika Mūzikas akadēmijā, kad es mācījos 3. kursā, un tas bija tāda projekta etnoģes ietvaros, kur mēs tikām salikt vienā ansamblī, un tad tur arī, jā, sadziedājāmies un saspēlējāmies. Un tad es arī zinu, ka mums ļoti kaut kā līdzīgi blakus tautumeitām arī attīstās šis projekts. Mums kaut kā arī tas pirmais albums iznāca līdzīgā laikā, un, nu, labi, tautumētām tagad ir bijuši pa starpu vēl visādi albumi, bet, nu, tagad atkal, kad ir šis te mini-albums Rotā, tas arī sakrīt ar brīdi, kad tautumētām ir iznācis albums Zem saules. Tā kā, jā, gan tautumētām, gan šim projektam ir 10 gadi apritējuši šogad.
Apsveicu ar šo jaunu albumu, un, nu, daudz abrīno, un es ar brīnījos, kā tu to visu paspēji, un tikko tautumētām pieminētajām albumus un Eirovīziju, un pa vidu tam visam vēl iznāk šāds radošs projekts. Jāsaka, diezgan negaidīti.
Jā, nu, jā, pirmkārtām paldies. Otrām kārtām, nē, tiešām man liekas, tas klausītājiem iznāk kā pārsteigums, jo bieži vien tas laiks, kad tas top redzams lielākai daļai auditorijas, piemēram, šobrīd notika vienlaicīgi, bet tas darbiņš, kas ir ieguldīts, tas jau notiek īstenībā daudzu gadu garumā, gan kā pie tautumētu albuma, tāpat arī pie šī albuma, jau tiešām tas netapa viena gada laikā, tas jau 3-4 pat gadu laikā šīs dziesmas top, un viss notiek tā diezgan pārdomāti, lēnām, un tad ir forši, ka tad, kad albums jau iznāk ārā, tad īstenībā, nu, tas lielākais darbs jau ir bijis jau krietnu laiku aiz muguras.
Tā aizberga virspusīta.
Jā.
Tavā radošajā pasaulē, vai tas ir kāds citādāks izpausmes veids vai iespējas nekā grupā tautumētas, ko tev nozīmē un dod šis dots?
Jā, tu precīzi pateici, man jau visu mūžu, sevišķi īstenībā, bērnībā un jaunībā es esmu bijusi ļoti daudz šķautņaina. Man patika gan ģērties bērnībā ļoti trakulīgi un dažādi un mainīt stilus katru dienu un arī mūziku, ko es klausos, tā ir ļoti, ļoti dažāda. Un tāpat arī visādas izglītības un dzīves pieredzes, ko esmu ieguvusi, man patīk gan ļoti meditatīva un apcerīga un tāda dziļa mūzika, dažreiz pat tāda, nu, ļoti, ļoti abstrakta un tāda, kas šķietami varbūt pat nesaprotama ir, bet viņa liek aizdomāties, viņa liek interpretēt un strādāt smadzenēm nedaudz citādāk. Tajā pašā laikā man arī ļoti, ļoti patīk līdzdziedama mūzika un tāda, kas vieno cilvēkus, tāda, kas liek cilvēkiem, jā, nu, tieši tā, vienotiem kaut ko darīt, dejot, dziedāt vai justies kaut kā. Nu jā, līdz ar to, man liekas, ka mūzika ir fantastisks rīks, kā gan izpausties, gan arī tā kā komunicēt ar klausītāju. Un tad, jā, lai neieslīgtu tādā vienveidībā, man ļoti svarīgi ir šī te dažādā izpausme. Un, protams, arī folklora, man ir varbūt tā tīri tradicionālā folklora, kuru es praktizēju ģimenē un gara takā un grodos, arī tā man ir ārkārtīgi svarīga tieši tāpēc, lai atpūstos no visas šīs aranžētās un komponētās mūzikas. Tā kā, jā, un ar Staņislavu projekts man tiešām ir tāds, nu, sirdī ļoti, ļoti tuvs projekts, lai gan arī reti mums notiek koncerti un satikšanās mūzikā, bet, nu, tie ir ļoti, ļoti skaisti un īpaši un ļoti ārkārtīgi personiski.
Tad sanāk tāda introspekcija caur šiem albumiem.
Jā, tā varētu teikt, jā.
Turpinām sarunu ar Asneti Rancāni par viņas un Staņislava Judina kopīgi izdoto mini-albumu Rotā. Albumā trīs dziesmas – latviski, latgaliski un bulgāru valodā. Vienā no kompozīcijām iekļauta populārā dziesma Brē Petrunko, kas daudziem noteikti būs dzirdēta. Kā tu šoreiz nonāci līdz Bulgārijai? Kā
jā,
jūs šoreiz?
Jā. Taisnība jau ir tā, ka tās dziesmas un nu jā, to dziedamo daļu, tas ir mans pienesums, to es izvēlos un piedāvāju Staņislava skaņu paletē. Bet jā, jau pirmajā albumā iezīmējās tas, ka nu, mums raksturo tā kultūra dažādība, ne tikai latviešu un latgaliešu dziesmas, bet arī nu, mums tur bija krievu, ukraiņu, lietuviešu, bulgāru varbūt vēl kaut kas, ko es nenosaucu. Tad šajā albumā jau ir nedaudz kristalizējies, ka nu, tā līdzās latviešu un latgaliešu mūzikai, tā bulgāru mūzika ir varbūt tāda nākamā, tuvākā, kas mums nu, abiem kopīgi ir. Tas varbūt arī, nu, pirmam kārtām saistīts ar to, ka tā bulgāru mūzika vispār kā tāda ļoti iespaidīga un mums ļoti patīk tā daudzbalsība, tās harmonijas, kas viņiem ir tās tradicionālās. Bet jāsaka, ka bulgāru mūzikā es vairāk pievērsos Covid laikā, jo tad, nu, kā jau zināms, īsti nebija ko darīt un bija vairāk laika atkal kaut kur kaut kādai izpētēji. Jā, man kaut kā likās, jā, tad tas ir tāds foršs laiks, lai palūkotos kaut kā dziļāk kaut kādā vienā konkrētā kultūrā. Un, jā, es nolēmu, ka tā varētu būt Bulgārija, kas man interesē. Tad es tur palasīju visādus pētījumus, visādus rakstus par dziedāšanu, par dziedāšanas stiliem, par melizmātiku, visu ko nu viņi tur, viņam diezgan plaši tas viss ir izpētīts un aprakstīts. Un arī, jā, pasērfoju par YouTube, pameklēju dziesmas, kas likās tādas ļoti, ļoti foršas. Nu, un tad, kad, tas, un tas, tas bija bezmē, tas nebija ar kaut kādu tādu skaidru mērķi, jā, šis tagad būs priekš albuma ar Staņislavu vai ar Tautumētām vai kaut kā tālāk. Tas vienmēr ir visforšākais, ka tev ir kaut kāda tāda bagāža, kaut kāds izpētes lauks līdzās vienmēr, un tad, kad tas ir nepieciešams, tad izpeld ārā tieši tas, kas vislabāk tajā brīdī ir trāpījies. Nu, tad tā arī, jā, līdzīgi bija ar šo te dziesmu Bre Petrunko. Man īstenībā draugam šī dziesma labu krietnu laiku bija kā zvana signāls, tāpēc man viņa tik ļoti, ļoti iesēdās, ka man likās, ka viņa ir jāizmanto mūzika.
Vai ir kāda vēl neiepazīti, un noteikti ir kāda neiepazīti apvāršņa, par ko sapņo, kādas vēl citas tautas tradicionālās mūzikas iedvesmas, ko domā savīt savā mūzikā?
Nu, tam tu pilnīgi tādu zelta lādi atvēri priekš manis, man jau uzreiz jau mirdz acis un gribas jau pasmelties no viskaut kā, Ungāru, Āzija. Kaut kas fenomenāls. Man tik ļoti suģistē vispār viss, kas saistīts ar Āziju, Japānu, Koreju, visas tās melodijas liekas tik interesantas, tik bijīgas, bet man liekas, nu, tur ir tik tālu, tur, nu, tur tiešām būtu jāstudē nopietnāk, lai tam ķertos klāt. Tāpat arī marokāņu melodijas un arī ļoti mīļas un tuvas ir visas tās ķeltu, skotu, īru, un arī skandināvu melodijas, tās īstenībā, nu tās jau ir tur bišķiņ apčamdītas, tur tās varbūt pat varētu arī kaut kad drīzumā kaut kur jau saklausīt. Nu, nu tas ir tāds, jā, nu, viss kaut kur.
Ameriku un abas, un tad jau būs visa pasaule.
Jā, tieši tā.
Un varbūt ir kaut kas, par ko sapņo arī, nu tas jājautā viņam pašam, bet Staņislavs šajā duetā, varbūt viņam, ir kādreiz, ka no viņa nāk arī kādas tautas, citas tautas iedvesmas.
Ar Staņislavu mēs savulaik pavadījām ļoti, ļoti ilgu laiku runājot par viņa saknēm, jo viņam ir ārkārtīgi interesanti. Viņam tur gan mātes puses saknes, gan tēva pusē. Tur, jā, Staņislavam saknes meklējamas ļoti tālu un dziļi, un manuprāt, Jakutijā vai nu jā, varbūt es maldos. Un jā, un viņš, nu, es tur tā kā zināju tās dažas krievu dziesmas, kuras es tur savulaik arī biju mācījusies Ilinskajā pjatnica studijā. Un tad viņš tā kā bija ļoti, ļoti iedvesmots. Un jā, tad mēs tur diezgan ilgi runājām un pētījām visas tās viņa saknes. Līdz ar to, nu, viņam vispār kopumā ļoti patīk šis koncepts. Un nevelti mēs jau 10 gadus arī turamies kopā. Bet viņš nāk ar savām melodijām, kuras viņš ir uzkomponējis, un viņam gan harmonijas, gan arī tiešām melodijas, un ir pat dažas dziesmas, kuras ir viņa kompozīcijas, kā piemēram, Cik dziļa jūra no pirmā albuma. Tur ir tikai tautas teksti, bet tā ir viņa iekšējā melodija. Tā kā, nu tā.
Komponists un kontrabasa improvizācijas un kompozīcijas. To var
Jā, bet viņš ir arī, kā mēs smejamies, šajā albumā ir vairāki viesmūziķi. Edgars Cīrulis pie klavierēm, Aleksejs Bahirs violnieks un arī Ārtis Orups pie perkusijām un bungām. Un tad mēs ar Edgaru Cīruli dažreiz tā draudzīgi pasmējamies, ka katru reizi, kad mēs satiekamies, Staņislavs ir nopircis kādu jaunu instrumentu vai kādu jaunu tehnoloģisku kaut kādu rīku. Un tas ir tāds ārkārtīgi tiešām mūzikas milzīgs, milzīgs entuziasts. Viņš netaupa ne naudu, ne laiku. Viņš tiešām dzīvo mūzikai un tiešām visādus zvaniņus un interesantas tādas etniskas visādas lietas un gongus un zvangas un ko tik viņš nav iegādājies. Un arī jā, visādus sintezatorus un pluginus un visu kaut ko tādu.
Tad jums pilnīgi sanāk ir studija un darbnīca, kur taisīt un spēlēties un improvizēt.
Jā, Staņislavam un Edgaram ir telpa, kurā viņi arī rīko koncertus un kur mēs arī mēģinam un ierakstamies. Jā.
Rudenī tur jau pieminēja, bet pirms rudens vēl priekšā skaista un daudz un dažādiem notikumiem bagāta vasara. Pastāsti, kur jau pavisam drīz varēs jūs satikt, dzirdēt?
Nu jā, tad viens no mūsu unikālajiem koncertiem, patiesībā jā, vienīgais, kurš šobrīd plānojās, būs Liepājā. Liepājā, manuprāt, mēs ar Staņislavu būsim pirmo reizi. Tā kā, jā, nāciet 13. jūnijā, sestdienā, uz tipogrāfijas radošo kvartālu. Būsim mēs ar Staņislavu un Edgaru Cīruli. Fantastiskā koncertā, kas būs arī, protams, mūsu jaunākā mini-albuma svētki. Spēlēsim visas dziesmas no visiem mini-albumiem un arī no pirmā albuma. Tā kā, jā, ļoti, ļoti gaidīsim un ielūdzam.
Jā, noteikti rudenī būs arī Rīgā, vai ne?
Tad jau redzēs, varbūt arī būs vēl kaut kur. Mēs īstenībā domājam par tādu mūsu pašu tādu, nu, lielu koncertu, nu cik nu lielu, bet nu drīzāk tādu, jā, autoru koncertu, kuru mēs gribētu uzorganizēt kaut kur, jā, Rīgas tuvumā, bet nu tur vēl ir jāpasapņo un jāpadarbojās. Bet pagaidām brauciet uz Liepāju. Jūnijas 13. gaidīsim.
Un noslēgumā es gribēju mazliet tādu abstraktāku jautājumu. Ja būtu jāraksturo, kā izskatās šī iznākušā gan mini-albuma, šī gan iepriekšējā, ja būtu jāraksturo gaidāmā otrā pilnā albuma, moodboard vai tāds tā kā vīzijas, kā tas izskatītos, kādās krāsās vai sajūtās tu to redzi?
Es nezinu, kāpēc man pirmā krāsa, kas ienāca prātā, ir tāda tumši sarkana. Un laikam tā krāsa ir ļoti gan sievišķīga, gan simboliska, gan, protams, arī skaista, bet tāda dziļa, jā, ar tādām daudz visādām nokrāsām. Un tad vēl, protams, tur fonā vis kaut kur kaut kāda tāda ir melnbalti etniski raksti figurē. Nu, tādas man kaut kādas sajūtas. Mums ir melnbaltais ar Staņislavu ļoti, ļoti tuvs tāds tā krāsu gama, jo jau kopš pirmās dziesmas, ko mēs kopā radījām, nu, cilvēki atsaucās par mūsu mūziku, ka tā ļoti piestāv kino, un ka tā ir kinematogrāfiska, un tad kaut kā mēs šai sajūtai, mums tā sajūta ļoti patīk, tas raksturojums, ka cilvēki var aizvērt acis un iztēloties savu kino, kādu viņi vēlas, un tā mūzika kaut kur ved kaut kādā tādā nezināmā piedzīvojumu filmā.
Pilnībā piekrītu.
Nu tā kā, jā, kaut kas tāds man radās.
Kāds režisors jau ir uzrunājis?
Vispār, Solte man ir zvanījis, jā.
Kā varbūt kaut kad drīzumā tad varam dzirdēt kino. Paldies, ka veltīji laiku šodien etnovēstījumam, lai viss izdodas.
Paldies tev, Mīš, lai tev arī viss brīnišķīgi izdodas un lai forša vasara.
Etnovēstis iesaka.
Kā solīts, īsumā par notikumiem jūnijā. 5. jūnijā, 6. vakarā, vasaras večerinka jeb sadancošanas vakars grodiem. Grodi aicina, kad siltie vasaras vakari smaržos pēc jasmīniem un mīlniekiem, kā es pašas meklēs danču placi. Tāpēc grodi ielūdz uz Kalnciema kvartāla mājīgo pagalmu, kuru piedancot un piečalot varēsiet jau šo ceturtdien 5. jūnijā. Vēl arī 5. jūnijā 7. vakarā bārā Lofts Rīgā Matīsielā ikmēneša sadziedāšanās vakars. Līdzi ņemama kāda dziesma ziņģa un visi tradicionālās mūzikas mīļotāji aicināti ieskandināt vasaru, jūniju un siltos vakarus. Savukārt nedēļas nogalē 7. un 8. jūnijā Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz gada tirgu. Tas nebūs vien tirgus, bet daudz kas vairāk – izstādes, koncerti, darbnīcas, visdažādākās iespējas izbaudīt nedēļas nogali un iespējams piepirkt kādu trūkstošu tautstarpa detaļu ceļā uz gaidāmajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem jūlijā. Vēl, jau tuvāk jāņiem, 12. jūnija vakarā būsiet gaidīti kultūrbārā Labietis, kur sāksies jāņu ielīgošana. No vainagu bīšanas, jāņu vārtu uzstādīšanas, rotāšanas, pušķošanas un aluskausa cilāšanas 5. vakarā varēsiet laiski pāriet pie līgotņu dziedāšanas, puišu un meitu apdziedāšanās un aplīgošanas kopā ar garataku un grodiem. Pēc tam, kopā ar tautas deju ansambli Ogre, varēsiet iegriezt pirmos dančus, 9. vakarā arī pūdeles gatavošana un celšana, tālāk apaļdances ap pūdeli ar folkloras kopu Vilkači, savukārt 11. vakarā, vai jāsaka naktī, dančus ielustēs arī folkloras kopa Upīte. Un vēl 15. jūnijā Suntažos norisināsies Ieviņa armoņiku spēlmaņu sajēc. Iespēja iepazīt, izpētīt Ieviņu armoņikas, ieklausīties Oskara Patjanko lekcijā par Ieviņu armoņikām, kā arī vēlāk izdancoties zaļumballē Suntažu estrādē. Izskan raidījums Etnovēstis. Pateicamies Asnatei Rancānei par sarunām. Ar jums kopā bija Ilze Amanda Zakrevska. Uz sadzirdēšanos nu gan sezonas noslēdzošajā raidījumā 15. jūnijā, kad ielīgosim jāņus. Uz tikšanos!
Etnovēstis.